Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Meho Omerović podne ostavku na mesto poslanika u Narodnoj skupštini. Makedonija počela screening proces za pristupanje Evropskoj uniji. 5 osoba poginulo u padu helikoptera u Južnoj Koreji. Nema uslova za izručenje Zdravka Mamića Hrvatskoj, saglasni odbrana i tužiloštvo Bosne i Hercegovine. Preduzeće Beograd na vodi preuzima hotel Bristol, piše Insider. U Srbiji sutra oblačno sa kišom do 28 stepeni. U nastavku između ostalog ćete čuti šta o učešću ekstremno desnog pevača Marka Perkovića Thompsona na proslavi srebra fudbalera Hrvatske, kaže sociolog Žarko Puhovski.
To simboličko patriotsko uživanje u Hrvatskoj se spontano uvijek malo kreće desno, malo desnije nego nekim drugim sredinama, u svima je pomalo desno. I kod nas je u tom pogledu bilo logično očekivati da će se pojaviti tipovi poput Thompsona.
Države bi trebalo da uspostave monitoring ekstremizma na internetu, jer baš tu jačaju neonacističke i ekstremističke organizacije, kaže za naš program rabin Abraham Cooper i Simon Wiesenthal centra u Kaliforniji.
Imate u tom kontekstu i rock bendove sa vrlo rasističkim tekstovima. Najmanje 50 njih možete naći na platformama društvenih mreža u isto toliko zemalja u svetu. Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Meho Omerović podneo je ostavku na mesto poslanika u Skupštini Srbije, javila je agencija Beta. Omerović, koji je poslanik Socijaldemokratske partije Srbije i predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava, nedavno je priveden na aerodromu u Nemačkoj pod sumnjom da je ukrao određenu količinu kozmetike iz free shopa, nakon čega se pozvao na imunitet pokazujući službeni pasoš. Kako navodi Beta, Omerović ostaje član stranke, a ostavku je podneo samo na poslaničku funkciju. Emmanuel Macron, predsjednik Francuske, i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaju se u ovim trenucima u Jelisejskoj palati u Parizu, nakon čega će medije obavestiti o rezultatima sastanka. Prema najavama iz Beograda, dvojica predsjednika između ostalog razgovaraju o bilateralnim odnosima, ekonomskoj saradnji i pokrenutim i planiranim zajedničkim projektima u Srbiji i regionalnoj situaciji sa akcentom na dijalog Beograda i Prištine. Dan posle sastanka sa Makronom sutra u Briselu je zakazana nova runda dijaloga predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. Milan Stamatović, predsjednik političke stranke Zdrava Srbija, pozvao je predstavnicu Evropske unije Federiku Mogherini da u nastavku razgovora Beograda i Prištine u Briselu kao prvu i najvažniju temu postavi analizu saznanja o ubistvu kosovskog političara Olivera Ivanovića, do kojih su dve strane došle u proteklih 6 mjeseci. Lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović ubijen je 16. januara u Kosovskoj Mitrovici iz vatrenog oružja ispred prostorija te stranke, a njegov ubica još nije pronađen. Komesar Evropske unije za proširenje Johannes Hahn pozvao je u Skoplju građane Makedonije da glasaju na referendumu, čiji uspjeh otvara put za početak pregovora sa Evropskom unijom i za ulazak u NATO. Hahn je prethodno prisustvovao sednici vlade Makedonije i označio proces screeninga i priprema za početak pregovora za članstvo u Evropskoj uniji u junu 2019. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i odbrana bivšeg čelnika zagrebačkog fudbalskog kluba Dinamo Zdravka Mamića saglasni su da nisu ispunjeni zakonski uslovi za njegovo izručenje Hrvatskoj. Potvrđeno je danas na ročištu koje je tim povodom održano pred sudom u Sarajevu, prenosi HINA. Kako javlja ta agencija, ročište povodom zahteva Hrvatske za Mamićevo izručenje počelo je tako što je sudija prvo čestitala Mamiću uspeh hrvatske reprezentacije na mundijalu u Rusiji. Reprezentativci Hrvatske, koji su na svjetskom prvenstvu osvojili 2. mjesto, večeras će širom Hrvatske biti dočekani u svojim sredinama od Splita do Donjeg Miholjca. Nakon što je na njihovom oficijalnom dočeku u Zagrebu učestvovao i ekstremni desničar pevač Marko Perković Thompson, čiji stihovi koketiraju sa ustaštvom. Njegovi koncerti zbog toga su bili zabranjeni u više zapadnoevropskih država, javlja Enis Zembić.
Što se pojavljivanja Thompsona tiče, sociolog Dražen Lavić u izjavi za naš program ocjenjuje da je pojavljivanje Thompsona na autobusu i na proslavi na trgu Bana Jelačića reprezentaciji nije trebalo, ali treba motriti cijelu proslavu, kaže Lavić.
Da je ona bila praćena kao u nekim ranijim situacijama drugim negativnim simbolima, porukama, ponašanjima, mislim da bi onda taj učinak i Thompsona bio puno veći i onda bi smo mogli govoriti o tome da je pojava Thompsona ozbiljno narušila. Ovako je ostala neka sjena, nije bilo ni fizičkog, ni verbalnog nasilja, zazivanje ustaških, fašističkih ili drugih ekstremističkih režima i ideologija.
Sociolog Dražen Lalić u izjavi za naš program ocjenjuje kako je vraćanje osmijeha na lice hrvatskim građanima nakon srebra na svjetskom prvenstvu kratkotrajna infuzija, ali da je za trajne pomake nabolje potrebna institucionalna osnova. Svjetski mediji prenose slavlje na ulicama Zagreba zbog srebra u Moskvi. Nije im jasno zašto se toliko slavi iako Hrvatska nije prva. Politički analitičar Žarko Puhovski za naš program kaže kako će to forsirano zajedništvo trajati kratko i da se ne može prenositi drugdje osim na sferu u kojoj je izazvano.
To simboličko patriotsko uživanje u Hrvatskoj se spontano uvijek malo kreće desno, još malo desnije nego nekim drugim sredinama, u svima je pomalo desno. I kod nas je u tom pogledu bilo logično očekivati da će se pojaviti tipovi poput Thompsona, da pače po svemu sureći na insistiranje samih igrača. Jer u hrvatskoj reprezentaciji ne igraju ljudi koji bi slušali hladno pivo ili PBF kao svoje miljene sastave, nego ljudi jednog drugog tipa političkog, svjetonazorskog i glazbenog kukusa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Nekima u Srbiji kao da je bilo važnije da Hrvatska ne pobedi na svjetskom prvenstvu u fudbalu, nego da domaća reprezentacija ostvari neki bolji plasman. Zašto je to tako, za šta reku se, govori novinar Milojko Pantić.
Providno je i plitko umno to što rade politički čimbenici, nekompetentni politički čimbenici na ovim našim prostorima. Jer oni sve svoje nepodopštine, svoje neznanje i nekompetentnost prikrivaju širenjem laži o ugroženosti društva i države, o širenjem mržnje prema drugima i drugačima. Preko svojih tabloidnih medija oni truju duše i razum građana, praveći, stvarajući kod njih odijom čak i prema takvim sportskim ikonama i veličinama kao što je Novak Đoković. Umjesto da šalju poruke mira, međusobnog uvažavanja i saradnje kao što to čine naši sportski velikani. Sjetimo se samo poruke najboljeg zvanično fudbalera svjetskog prvenstva Luke Modrića posle pobjede Real Madrida u Ligi šampiona. Rekao je: ovu pobjedu posvećujem porodici, svom prvom treneru, ali i svim ljudima Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine koji prolaze kroz teška vremena. A tek ona slika iz Budimpešte sa juniorskog prvenstva za košarkašice, kada su devojke iz Hrvatske na tribinama u finalu zdušno bodrile našu reprezentaciju tako što su na svojim licima ispisale "Ajmo Srbija". I tako sve do poruke Novaka Đokovića svojim sportskim prijateljima iz Hrvatske uoči utakmice Hrvatska-Rusija: "Ajmo vatreni, gdje bi nam bio kraj kada bi države i društvo na ovim našim prostorima vodili ljudi takvih znanja, kvaliteta, integriteta, umjesto političara opšte prakse, populista, nacionalista i šovinista."
Video rubriku "Šta rekoste" pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Neonacističke, rasističke i druge ekstremističke organizacije u celom svetu, pa tako i u Srbiji i regionu, jačaju na društvenim mrežama u posljednjih nekoliko godina, kaže za naš program rabin Abraham Cooper i Simon Wiesenthal centra u Kaliforniji. Zbog toga bi države morale da uspostave monitoring ekstremizma na internetu, kaže Cooper u razgovoru sa Brankom Trivić.
Kako su digitalni terorizam i mržnja rasli u posljednjim godinama?
Pre 25 godina pokrenuo sam u Simon Wiesenthal centru projekat Digitalni terorizam i mržnja. To je bilo pre nego što sam i posjedovao kompjuter. Nažalost, naše tadašnje bojazni da će ekstremisti umeti da iskoriste u svoje svrhe fantastične marketinške i komunikativne mogućnosti interneta pokazale su se tačnima. Najdalje su u tome otišli teroristi, posebno pripadnici samozvane Islamske države, koji će, iako su izgubili na bojnom polju, i dalje biti zastrašujuća snaga za proizvodnju mržnje putem interneta. Pre nekoliko godina, fokus milijardi korisnika interneta premestio se sa internet stranica na društvene mreže. I to je donelo suštinsku promjenu. Društvene mreže su, nažalost, bile previše spore u sprečavanju ekstremista da koriste njihove platforme. Imate u tom kontekstu i rock bendove sa vrlo rasističkim tekstovima. Najmanje 50 njih možete naći na platformama društvenih mreža u isto toliko zemalja u svetu.
Koje biste takve rasističke bendove i u kojim zemljama izdvojili kao najproblematičnije?
Rekao bih da se to odnosi na sve države. Sjedinjene Države su najveći konzument i korisnik društvenih mreža, a uz to u našoj zemlji sloboda govora prednjači ispred svih drugih sloboda. Niko ne može biti procesuiran za govor mržnje ako nije praćen akcijom protiv nekoga. Zbog toga na američkim serverima vrlo često imate muziku rasističkih rock grupa koje su inspirisane britanskim rasističkim bendom Screwdriver, koji je bio aktivan još 70. Godina prošlog veka. Ili ako pretražujete YouTube, koristeći pojam Ustaše, neću da vam nabrajam nazive kako ih ne bih besplatno reklamirao, iskočit će vam mnogi bendovi koji promovišu vrlo ekstremističke stavove. Mnogi takvi videoklipovi postovani na YouTube-u imaju tegove koji upozoravaju na njihove uvredljive sadržaje. To onda nameće pitanje zašto YouTube pušta takve upozorenja umjesto da sprečava da se takva muzika uopšte emituje na tako snažnoj platformi koju posjeduju. Dao sam vam samo jedan primjer vezan za Hrvatsku, a mogao sam vam ponuditi stotine drugih iz Velike Britanije, iz Sjedinjenih Država i drugih delova sveta, jer taj problem postaje zaista globalan.
Kad je reč o regionu Zapadnog Balkana, odnosno neonacističkim bendovima koji šire mržnju na društvenim mrežama, koje biste posebno izdvojili?
Pro-Nazi or neo-Nazi bands.
You also have in Serbia Terror 88. Why 88?
U Srbiji, recimo, imate bend Terror 88. Zašto 88? Zato što je to bio kod za duplo osmo slovo abecede, H, koje označava nacistički pozdrav Heil Hitler. Ta grupa je aktivna od 2004. godine. Koristi Totemkov lobanju sa amblemima SS divizije kao svoj logo, kao i terminologiju poput skraćenice ZOG. Zionist Occupation Government, cionistička okupaciona vlada, što pokazuje njihov antisemitizam. Ona postoji već 25 godina, ali sada je uploadovana na internet. Usko je povezana sa srpskim ograncem zabranjene nacističke organizacije Krvi čast. U Bosni imate recimo Bosanski pokret nacionalnog ponosa. Oni kažu da su protiv cionizma, islamizma, komunizma, kapitalizma. U sve to su i homofobni.
It's homophobic.
How should we address that challenge?
Kako se uhvatiti u koštac sa takvim izazovom?
There is no simple answer.
Nema jednostavnog odgovora na to pitanje. Čak i ako bi vlast, recimo, u Srbiji preduzela akcije protiv njih, takvi bendovi bi i dalje imali opcije da promovišu svoju muziku i svoje stavove putem, recimo, američkih servera. Također imate i vk.com, što je neka vrsta ruskog Facebooka, koja je među 5 najposećenijih platformi i društvenih mreža u svetu.
How should authorities control?
Kako vlast da kontroliše nasilje na internetu, a da ne ugrozi slobodu interneta?
Daću vam primjer Argentine, u koju uskoro putujem. Ta zemlja je živjela pod diktaturom decenijama, tako da je tamošnja demokratija relativno mlada. U tom kontekstu, reći Argentini da vlada treba da preuzme kontrolu interneta značilo bi uništiti njenu demokratiju. Dakle, izazov je veoma ozbiljan. Također i u Srbiji i drugim zemljama regiona, svugdje gdje je lako ugroziti slobodu govora, moramo biti vrlo pažljivi kako naše rješenje ne bi bilo podjednako loše ili lošije nego što je problem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednici Francuske i Srbije Emmanuel Macron i Aleksandar Vučić sastali se u Parizu. Meho Merović podneo ostavku na mjesto poslanika. Makedonija počela skrining proces za pristupanje Evropskoj uniji. 5 osoba poginulo u padu helikoptera u Južnoj Koreji. U Srbiji sutra oblačno sa kišom do 28 stepeni. Do kraja emisije čućete i kako Ivana Petrović, doktorand na Beogradskom univerzitetu, vodi ekoturizam u mioničkom selu Paštrić.
S obzirom da sam ja sve lekovite biljke zapravo preuzela iz narodne tradicije, čula od bake i njoj rekla prabaka i tako dalje, tako da su sva te narodna znanja jednostavno ovo idealno da se upakuju u ovakav ambijent.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon samita Donalda Trumpa i predsjednika Rusije Vladimira Putina u Helsinkiju raste talas kritika prema američkom predsjedniku da je, kako izveštava Mirjana Rakela, doveo u pitanje vrednosti za koje se zalažu Sjedinjene Američke Države.
Dvojica prethodnih predsjedničkih kandidata Republikanske stranke kazali su da Trump drži Putinovu stranu koji poriče bilo kakvo miješanje u američke izbore i to usprkos stavu vlastitih agencija koje je Trump još jednom optužio za lov na vještice oko navodnog ruskog miješanja u izbore. Trumpovo propitivanje američkih obavještajnih službi, iako je istodobno inzistirao na tome da u njih ima veliko povjerenje, došlo je u trenutku kada je američki ministar pravde najavio još jednu optužnicu protiv navodnog ruskog operativca, žene u Washingtonu, koja je održavala veze sa Trumpom i njegovim kolegama konzervativcima kao tajna agentica Kremlja. Mitt Romney, kandidat republikanaca u predsjedničkoj utrci 2012. nazvao je Trumpovo ponašanje sramotnim i štetnim za demokratske principe, te da to potkopava američki nacionalni integritet i narušava globalnu vjerodostojnost Sjedinjenih Država. Senator John McCain, predsjednički kandidat republikanaca iz 2008. i sadašnji predsjednik Odbora za oružane službe Senata, izjavio je kako je Trumpova konferencija za novinare na samitu u Helsinkiju s Putinom bila tragična pogreška. Čak i bliski saveznici Trumpa izjavili su kako su šokirani i zabrinuti Trumpovim stavom na samitu. Bivši predsjednik zastupničkog doma kongresa Newt Gingrich, koji je u prošlosti branio Trumpa, nazvao je samit najozbiljnijom pogreškom Trumpovog predsjedanja. Val kritika Trumpovih stavova bio je tako snažan da je Bijela kuća saopćila kako će se Trump sastati sa predstavnicima kongresa već danas, no nije pojašnjeno tko će biti na tom sastanku. U međuvremenu Putin je u intervju za Fox News i sam potvrdio široko rasprostranjeni dojam da je on bio veliki pobjednik samita sa Trumpom. Kazao je kako je sastanak pokazao da su napori Zapada da izolira Rusiju sankcijama i drugim mjerama propali.
Petoro ljudi poginulo je u padu helikoptera u bazi marinaca u Pohangu u Južnoj Koreji, saopštila je Južnokorejska vojska. Helikopter se tokom probnog leta nakon popravke zapalio u padu sa visine od 10 metara, a jedna osoba je preživjela. Evropski sud za ljudska prava presudio je danas da je Rusija narušila prava članica benda Pussy Riot tokom protesta u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi 2012. godine. Tom presudom Rusiji se nalaže da im plati više od 49.000 evra.
Stevica Dađanski, državni je sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike, a ujedno i predsjednik nevladine organizacije Centar za razvoj međunarodne saradnje. Iako na sajtu njegovog ministarstva stoji da državni sekretar podleže istim pravilima o nespojivosti i sukobu interesa kao član vlade, Dađanski misli drugačije.
Profesionalni život je profesionalni život, a mislim civilni sektor u Srbiji, hvala Bogu, dozvoljen.
Uz pomenuto, Stevica Dađanski je i redovan gost u medijima, i to kao politički analitičar. Čedomir Čupić, bivši član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, ovakvu situaciju ocenjuje kao neumesnu.
Vi preuzimate dve funkcije koje nisu usklađene. Ne možete vi u isto vreme da budete neki kritičar te vlasti ili da vršite nadzor ili kontrolu ili da sarađujete ili da s jedne strane učestvujete u nekim projektima, a s druge strane da direktno ste čovjek koji određene stvari izvršava.
Više o ovom državnom sekretaru pogledajte na sajtu i Facebook profilu Radija Slobodna Evropa.
Kompanija Beograd na vodi preuzet će upravljanje hotelom Bristol, a vojna lica koja žive u tom hotelu ne znaju gdje će biti smeštena nakon iseljavanja, javio je portal Insider. Kako je naveo Insider, ugovorom o izgradnji Beograda na vodi predviđeno je da kompanija Beograd na vodi posle ulaganja u renoviranje može bez naknade da upravlja nizom objekata u Savskom amfiteatru, među kojima su Bristol, zgrada pošte, geozavod, zgrada glavne železničke stanice i grupa zgrada u četvrti Sava Mala. Ratni vojni invalid Dejan Petković prekinuo je jutros u Čačku započeti štrajk glađu zbog isključenja električne energije zbog duga, nakon što mu je struja ponovo puštena. Petković je za agenciju Beta rekao da ga je pozvalo rukovodstvo elektrodistribucije, da su se izvinili i rekli da je u pitanju bila njihova greška. U nastavku kako to da višestruko nagrađivana dramska spisateljica Tanja Šljivar nije poželjna na Akademiji umjetnosti u rodnoj Banja Luci, kako je rekla našem Miloradu Milojeviću gdje je imala probleme na konkursu za nastavnika.
Volio bih čuti vaše razmišljanje, Tanja. Šta se zapravo dogodilo pa niste primljeni za nastavnika za smjer dramaturgija na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, iako ste vi praktično bili jedina kandidatkinja za tu poziciju?
Na prvom konkursu je razlog bio to što je ocjena mog pristupnog predavanja bila negativna. Iako je bilo dva člana komisije koji su napisali izdvojena mišljenja tad, odnosno pozitivno se izjasnimo o mom pristupnom predavanju, o mom izboru zvanje. To pristupno predavanje je protokolarna i formalna stvar koja služi tome da se utvrde nastavna metoda, a nikako znanje. A drugi put je prosto ta taktika bila malo drugačija. Konkurs je automatski raspisan ponovo. Ja sam se opet kao jedina kandidatkinja prijavila i sad sam ovaj put održala tu ex katedru koja je prošli put bio kao problem. Dovela sam i neke svoje svjedoke i tako dalje. I tu stvarno nije moglo nikakva zamjerka da se napravi u tom metodološkom smislu i oni su napisali pozitivan izvještaj, ali to je bilo toliko odugovlačenje i namjerno odugovlačenje sa tim, bez obzira na moje prigovore i akademiji i univerzitetu i mekanici. I onda na kraju Čanat je odlučio da opet se konkurs proglasi nevažećim, prosto zato što su svi rokovi istekli. Ali ja sam potpuno uvjerena i sigurna, imam dobre razloge da mislim da su sve to samo zapravo izgovori i da su razlozi mnogo drugačiji i prizemniji.
A šta je to što mislite da im smeta u vašem radu?
Moje prve drame su se nekako bavile prije svega ratom u Bosni 90-ih i bavile su se na način koji nikako nije štedio srpsku stranu i mislim da to je, meni je to stvarno bizarno da izgovaram uopšte te stvari, ali to je prosto očigledno stvar koja ne može da se izgovara javno i da prođe onda na kraju nekažnjeno. Znači to nije samo bilo kroz moje drame, nego i kroz moje intervjue, generalno moje nekako javno djelovanje.
Čuli ste Tanju Šljivar u razgovoru sa Miloradom Milojevićem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije pričao Ivani Petrović, doktorandu na Beogradskom univerzitetu, koja je završila master studije biologije. Ona sa svojim ocem Predragom Petrovićem, koji je također biolog, vodi ekoturizam na svom domaćinstvu u Mioničkom selu Paštrić. Priču ima Milana Kuzmanović.
Kada smo se pred put za Paštrić čuli sa Ivanom, zamolila nas je da je malo pričekamo jer je u berbi pečuraka. Ona i njen otac Peca Petrović nezadugo pojavili su se iz šume sa prepunim korpama vrganja, ali nekih drugih nama nepoznatih gljiva.
Ove godine smo našli takozvani letnji vrgan koji je visoko kvalitetna gljiva. Našli smo također i Amanitu cezareu, tu čuvenu kraljevsku gljivu koja je također izuzetno kvaliteta. Nažalost imamo i otrovne naravno pečurke u šumi, ali po pošto su one došle tu pre nas, njih ne uništavamo, već samo zaobiđemo.
Ivana je morala najpre da zbrine gljive, jer su, kako kaže, jako osjetljive i lako kvarljive, a potom smo razgovor nastavile u kući čaja, koja je jedna od brojnih zanimljivosti na njihovom imanju. Dok sedimo u velikoj prostoriji s ambijentom starih srpskih kuća, prepuno čaja lipe i kantariona koji se suši, pitamo kako se rodila ideja o kući čaja.
Prvenstveno zbog toga što srpski čajevi, ti čajevi koji su korišteni u tradicionalnoj medicini, nemaju tako dobar status koji zaslužuju u narodu. Dakle, ljudi će uvek pre naručiti u kafiću zeleni čaj nego čaj od kantariona ili od divljeg origana koji je fenomenalan, ili takozvane vranilove trave. Tako da smo jednostavno mislili da ovim popularizujemo te naše narodne čajeve, jer su zaista prelepi. A s obzirom da sam ja sve lekovite biljke zapravo preuzela iz narodne tradicije, znači nisam ja pročitala naučni rad pa saznala da je ona lekovita, nego sam čula od bake i njoj je rekla prabaka i tako dalje, tako da su sva te narodna znanja jednostavno ovo idealno da se upakuju ovakav ambijent.
Ivana privodi kraju rad na doktorskoj disertaciji, tema paradajz, odnosno pokušava da odgonetne tajnu kako paradajz zaštititi od suše na koju je preosetljiv.
Ono što je moje istraživanje pokazalo jeste da ako izložimo paradajz blagoj suši, on je kvalitetniji, jer on teži da se odbrani od te suše upravo sintezom antioksidana sa vitamina C, jedinjenja kojima će da se zaštiti, također je slađi, dakle ukusnije, ne samo da je zdraviji, i zapravo umerena suša, dakle može čak da doprinese njegovom kvalitetu, mada u tom slučaju prinos može biti manji. Naravno, ja sam uvijek za to da se sade stare sorte paradajza, koje su otpornije na suši, kojima ne treba toliko nege, za razliku od nekih novih sorti koje nisu otporne na sušu, i nažalost selekcija u celom svetu ide u tom pravcu da plod bude što tvrđi, ali nažalost to se odražava na ukus i također na otpornost.
Da. Konstatujemo da se ona opredelila za prirodu i nauku. Pitamo šta misli o mladima koji biraju put lake i brze zarade.
Ja sam iskreno optimistična zato što sve više mladih se okreće prirodi, u planinarskim društvima sve više mladih i mladi sve više paze šta jedu, tako da im je jako važno da to bude domaća hrana. Mislim da se trendovi sada dosta menjaju i ja očekujem da će i ovdje da se desi kao što se desilo u inostranstvu, da najbogatiji ne žive više u gradu nego u selu, gdje imanja na primjer na jugu Francuske dostižu visoke cijene, seoska imanja od 1-2 miliona evra, tako da jednostavno mislim da će taj trend i zaživjeti kod nas, jer život na selu pruža ogroman komfor.
Naravno, pitamo i za planove u budućnosti. Planira da se nakon doktorata vrati u Paštić i razvija svoje ekodomaćinstvo. Tu će nastaviti da se bavi naučnim radom i kaže da ima odlične kontakte sa mladim naučnicima u svijetu.
Pa ja mislim da je ovaj doktorat samo još jedan smjer dalje ka zapravo mojim planovima da se vratim na selo, jer ja se više zastupam to da ekoturizmom treba da se upravo bave visoko obrazovani mladi koji govore jezike, koji su imaju dobru ekspertizu, na primjer u botanici ili na primjer u turizmu. Tako da jednostavno ja mislim da je ovo nadogradnja koja će samo da mi omogući da se još bolje bavim ekoturizmom i da razvijam dalje kuću čaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednici Francuske i Srbije Emmanuel Macron i Aleksandar Vučić sastali se u Parizu. Meho Merović podneo ostavku na mjesto poslanika. Makedonija počela screening proces za pristupanje Europskoj uniji. 5 osoba poginulo u padu helikoptera u Južnoj Koreji. Nema uslova za izručenje Zdravka Mamića Hrvatskoj, saglasni odbrana i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Preduzeće Beograd na vodi preuzima hotel Bristol, piše Insider. U Srbiji sutra oblačno sa kišom do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijetan dan.